Hi sa inyo at kamusta ulit, and you're here on another episode of Midnight Talks with Clay Vera. At kamusta naman sa inyong mga bahay-bahay, lalo na ngayon na extend na naman ang quarantine. Diyos ko, ang hirap ng buhay. Naubos na yung stock, puro delata na. Salamat sa delata. Pero hindi dapat tayo nag-aalala kasi para sa atin to. At pag natapos na din ng lockdown, matitikman nyo na ulit ang milk tea, fries, and pizzas na gusto nyo. At babalik ulit tayo sa dati. O yun, may nag-request na naman po sa ating listeners ng topic ng pag-uusapan natin ngayon. At tungkol ito sa Dominican Hill Retreat House o mas kilala sa tawag na Diplomat Hotel ng City of Baguio. Unahin siguro natin ang history at kung bakit siya ginawa at kung bakit siya kinatatakutan ng mga turista. So sa mga hindi nakakaalam, ang Diplomat Hotel ay hindi talaga siya ginawa para maging hotel. It was built to be a retreat house para sa mga pari ng Dominican Order in 1913. So kung iisipin natin, nandito na din ang mga madre at mga magiging pare. Now, bakit laging pag nakakatakot ng mga lugar, mas nakakatakot pag may mga multo na pare at madre, no? Antindi. Well, anyways, nung nagsimula na ang World War II, naging kampo ito para sa mga refugees na nakatakas sa mga Japanese. Unfortunately, nagtagpuan ito ng mga Japanese at brutal na mga pinagpapapatay ng mga tao dito. Pinaggagahasa halos lahat ng babae at bata dito. Ang mga madre at pare pinagpupugutan ng ulo. Kaya't hindi na magtataka ang lahat na talagang pinamumugadan ito ng mga kaluluwa na hindi matatahimik dahil sa sinapit nila. So ayun na nga, habang panahon ng World War II, pinaulanan ng bomba ang lugar. Halos beyond repair na ang building na ito. Wasak lahat, bintana, halos nagiging ruins na siya. Pero nagawa ng paraan noong 1947, pinarenovate at pinarepair ang building ni Tony Agpaowa, isang businessman, surgeon at spiritual healer. And the Diplomat Hotel name was born. Naging paradise ito sa mga pasyente niya galing mga abroad at dito nagpahinga habang ginagamot. Base sa aking research, nagkaroon ng aksidente sa hotel at nilamon ito ng apoy at karamihan sa mga nag-i-stay sa hotel ay natrap at namatay. At may isa pang kwento ang isang caretaker ng hotel na may nagpakamatay daw na nurse sa hotel na to sa pagtalon sa taas ng gusali. Simula nung namatay na si Tony Agpaowa, ay tinigil na ang pagpapatakbo sa hotel. Ang ikinamatay ng may-ari nito ay ang heart attack sa loob ng hotel. So halos lahat ng nasa loob ng hotel namamatay, halos lahat na nag-i-stay. May mga nagsabi pa nga ang mga tao na kapag gabi, makakarig ka ng sigaw ng mga tao na nahihirapan o di kaya mga batang naiyak. Isa lang ito sa patunay na marami mga kaluluwa ang hindi makakaalis dito. May mga naririnig na tumatakbo, nagtatawanan at makikita din ang mga pare at madre na pinugutan ng ulo. Marami ng mga tao nag-document at pumunta sa hotel at mga paranormal investigators na din. Kaya't sikat ito hindi lang dahil sa mga kababalaghan na nangyari dito, ngunit sa kagandahan na din tangi ng lugar na ito. Mapapansin pa rin ang detalyadong paggawa ng gusali kahit na ito ay isang ruins na lang. Sobrang ganda talaga niya. Kaso ang problema nga lang yung sinasabi nilang mga nagpapakitang kaluluwa dito. Pag nabisita na, lalo na ang mga turista, makukulit ang tao, hindi na lang nila pabayaan o kaya i-bless ang lugar. Kasi nga sobrang daming nakalat na kaluluwa. Iba't ibang klase ng kwento ang maririnig natin tungkol dito. Pero hindi mo na yun mapapansin, lalo na pag pumunta ka doon ng umaga. Talagang sobrang ganda. Hindi pa ako nakakapunta eh, kasi quarantine. Tsaka hindi ko balak pumunta kasi ayoko talaga. Natatakot din naman ako sa mga ganong kwento. Sa kwento pa lang, matakot ka na at matuto ka na na umiwas sa mga alam mong dapat iwasan. So yun na nga, sinabi ko marami na nag-document at halos lahat sila ay pinaramdaman ng mga kaluluwa na nandito. Hindi mo rin maiiwasan out of curiosity na talagang pupunta ka sa lugar na alam mo nang yun ang mangyayari sa'yo. Pero may mga iba din naman na gumagawa na lang ng kwento. Paniniwalaan mo ba sila o hindi? Tungkol sa pictures na may nagpapakita daw, alam ko na debunk na to ng Jessica Soho dahil yung iba sobrang edited, halata mo na pag pinanood mo pa lang. kasi walang ganun clear vision ng pagpapakita sa picture pa lang. Tatanggalan mo pa ng ulo yung kasama mo. Nakakatakot na nga yun. Kumbaga tatakutin mo pa sarili mo. Pero yun na nga, lalo na pag hindi natin alam ang nangyayari sa isang lugar, lalagyan at lalagyan natin ng kulay ito para sa ikabubuti o ikasasama ng lugar. Mag-i-spread sila ng kwento upang makaiwas na dito ang tao o mas lalo itong dayuhin ng tao para na rin sa tourist diversity ng Baguio. At yun lang. Kasi itong tinatalakay natin tungkol sa creepy facts and history ng isang lugar. So season 2 na tayo bukas. Hindi ko na magagawa yung 5 na episode na sinasabi ko patungkol sa mga creepy history facts ng Philippines, mga buildings, mga haunted houses. Kasi nahihirapan ako mag-research eh. Kasi mamaya baka mamali ako ng bigay na information. Hoax pala yun. And anyways, I hope you enjoy this episode. Sana may mga natutunan kayo patungkol sa history ng Diplomat Hotel. At bukas, sa wakas, simula na ng season 2, natapos din tayo. Bukas ang title ng ating season 2 ay College Life naman with Clay Vera. Pag-uusapan natin ang mga tips at mga kailangang iwasan during your college life. Dito natin masasabi yung mga hacks, kung paano mo ma-manage yung oras mo. And I swear, marami kayong matututunan dito sa bagong season na to. Hopefully, makaka-upload sana ako bukas kaagad ng isang episode ng season 2. And if you have any suggestion on what topic you want to talk about, how to survive in college, you can message me at anchor.fm/clay-vera and follow nyo na din ako sa Spotify ko for more episode. God bless to you all and stay home, stay inside, and keep safe. Goodbye!